Здравейте във втората част на Nerds to Nerds. Сега ще в тази част ще говорим за платформата за създаване на мултиплатформени, т.е. не мултиплатформени, ами за много платформи, мобилни приложения Xamarin. Да дадем на Живко думата сега, да не изземам функции тук. Ако можеш първо да кажеш за какво точно става въпрос, нали? Какво ни предлага тази платформа?
Даже преди да разкажа за Xamarin, може би една кратка предистория, тъй като мисля, че предисторията е интересна. Първо 2000-та година излезе първата бета версия на .NET Framework и по същото време един ентусиаст, който се казва Мигел Дейказа, започва да работи по портването на .NET Framework за Linux. И това по-късно ще се нарече Mono. Mono е open source имплементация на .NET Framework. Въпросният Мигел всъщност е известна личност в open source обществото и той дори, доколкото знам, е създател на GNOME. Това е една Linux дистрибуция.
Само да уточня, не е дистрибуция, а графична среда.
Да, графична среда. Моя грешка, защото не разбирам много от Linux. Но в общи линии въпросният Мигел, така доста популярна личност в open source средите, но напоследък е недолюбвана всъщност личност, тъй като примерно през 2009 година имаше един диспут между него и Ричард Столман, който, знаете Ричард Столман, създателя на GPL и на Emacs и така нататък, той го нарече предател на free software обществото, тъй като Мигел всъщност е в момента Xamarin, Мигел Дейказа е един от основателите на Xamarin и той в момента има партнършип между него и Microsoft и по тая причина така, не го харесват много open source хората.
Доста преди това не го харесват. В смисъл, още тогава Novell работят и имплементират стандарти на Microsoft, за да може да има интероперабилити и нали, включително и Mono е нали, една от тея. Нали, една от целите е да има интероперабилити между Windows и Linux, което общо взето практиците горе долу харесват, нали, защото в крайна сметка хетерогенни среди, обаче за така по-крайните open source фенове това е предателство. Нали, сега, изобщо как ще има нещо, което дори е closed source някъде близо до Linux. Нали? Един вид, нали, има някаква така лойка, която е малко странна, нали, от типа, нали, по-хубаво да не върви програмата, отколкото да върви closed source програма, нали, в смисъл, обаче за потребителя може би не е баш така, нали.
Вече не е.
Да, и в общи линии през годините, така от 2000-та година до 2009-та година, Mono се разви като платформа, сега колко успешно, колко неуспешно, но развиваше се зад компанията Novell. Те го промотираха това нещо и Мигел Дейказа и неговите там хора, които работиха по Mono, работиха за Novell. Но 2011 година това, което се случи е, че една по-голяма компания, Attachmate, купиха Novell и решиха, че Mono вече не е стратегически продукт за Novell и всичките хора, които работиха по Mono, бяха уволнени. Това беше доста странен ход за голямата компания, но се случи и тези хора, голяма част от тях, които се оказаха без работа, работили са дълги години по Mono, решават да си направят стартъп компания и това е всъщност Xamarin. Като всъщност техните продукти започват през 2009 година, първият продукт е Mono Touch. Това е, мисля, че доста хитро име.
Mono Touch и Mono Droid са още под Novell.
Точно така, 2009 година, да. И те са комерциални продукти и двата. Ще разкажа по-късно за payment модела какъв е. Xamarin компанията всъщност това, което предоставя е платформа за разработка на native приложения, използвайки .NET Framework. Като основната идея е вместо да сядаме да научаваме native платформите на Apple и на Android, по-скоро дай да използваме .NET Framework, особено ако сме силни в .NET Framework като development, нека да използваме това, което е вече утвърдено на сървъра, знаем как се прави и това е основната схема. Тоест, таргетират се предимно .NET девелопери, но по-скоро може би и хора, които не са, искат крос-платформ и искат да разработват крос-платформ начин, също са таргетирани от компанията. Как работи Xamarin платформата? Всъщност става дума за една сравнително тънка обвивка върху Apple-ските и Android-ските API-та. Примерно, ако имате един клас в Objective-C, нали, Objective-C и Xcode е Apple-ската native платформа. Xamarin стъпва върху нея и ако имате един клас, да речем UI Table View в Objective-C, същият този клас ще го има и в Xamarin платформата, но той ще бъде вече C-Sharp клас и можете да си го инстанцирате през една C-Sharp програма. Да.
Само да моля да попитам, нали мога да ти прекъсвам да задам такива въпроси? Да. Но примерно UI Table в Android няма по този начин.
Да.
Тоест, ти има ли нещо, което ги обединява тия два класа или ти, когато пишеш на C-Sharp, ти пак адресираш чистите API-та native, които са на iOS? Тоест, трябва ли да знаеш API-то за iOS и за Android, ако искаш да пишеш за iOS и Android, или имат някакво по-абстрактно API, което те после го транслират към конкретната native платформа?
Ами, има ги и двата варианта. Първи вариант е, наистина native API-тата са байнднати едно към едно. Или до голяма степен са много подобни. Тоест, ако има UI Table View в iOS, има го и в Xamarin. Ако има, не знам как се казваше в Android, има го и в Xamarin Android версията. Обаче пък има и абстракции, които ти дават възможност да пишеш за общия знаменател.
Това е сравнително ново, между другото.
Да, Xamarin Forms се нарича.
Да, основната идея на Xamarin продуктите е да можеш да пишеш C-Sharp, но да трябва да знаеш API-тата и по този начин апликейшнът ти да изглежда максимално native, т.е. да е на практика неразличим от Objective-C или Java приложение на съответната платформа. Това е така се позиционираха поне доскоро на пазара. Нали, ако искате да използвате PhoneGap, примерно, ще получите едно еднакво приложение, дето няма да е съвсем native на съответната платформа. Но при тях логиката беше, пишете си Sharp, ако си изкарате бизнес логиката като отделен код, може да я преизползвате, но UI-а, специално UI-а, си го пишете сами. И следващата стъпка, която направиха, беше backend API-тата, т.е. storage, там, мрежи, HTTP и така нататък, те да направят един рапър около тях и тогава бакенда да можеш да го шерваш. Нали? Защото различно, ама колко да е различно, правиш HTTP request. Нали? Но това им беше основната идея и съвсем отскоро е това, дето... Нали?
Ами, той е алтернативен начин, реално той не се премахва предишния вариант, при който всичко си е native. Но да речем да вземем едно стандартно приложение, което в днешно време пишем, поне аз по-скоро правя бизнес приложение, т.е. line of business. Имам някакъв сървър, на който имам данни и трябва да ги покажа на екрана на мобилното приложение. В крайна сметка това е най-често софтуера в наши дни. Нали така? Кода, който правим, за да вземем данни от сървъра, за да обработваме данните, да имаме някаква програмна логика, той е на практика еднакъв между всички платформи. Тъй като той се изпълнява в паметта или през мрежата се изпълнява, но няма потребителски интерфейс. Тоест, ако разделиш твоето приложение на две части, първо потребителски интерфейс и второ бекенда наистина може да бъде общ между всички платформи. Като кои са платформите, тук може доста да задълбаем, но в момента може да се направи крос-платформено приложение, за iOS, Android, Windows Phone, Windows Store, Silverlight, Windows Desktop и мисля, че е възможно и за... всъщност то Xbox-а отпадна, тъй като мисля, че Xbox-а го спрях като API, но едно време имаше саппорт и за Xbox.
Да, но предполагам новия, когато обявят, т.е. те са обявили, когато се пусне реално саппорта за Universal Apps на Xbox One, пак ще го поддържат. Тук е само да уточним, че не че Xamarin ги поддържат тези неща, Xamarin поддържат общата библиотека, която може да се използва на тези платформи. Примерно, ти за Windows Phone не си отваряш Xamarin ID-то, отваряш си, правиш си Windows Phone приложение, си добавяш тяхната библиотека и ако искаш си шерваш кода, нали, който използва тази библиотека. Самата библиотека се поддържа на тези платформи, а не че Xamarin платформата обхваща. Нали. То общо взето няма смисъл да обхваща Microsoftските платформи, защото .NET си върви там. Нали. Но общата библиотека, нали, за мрежи, за сторич и така нататък има смисъл.
И също така има поддръжка и за Xamarin и за macOS. Тоест, нали, има един Mac App Store, App Store за Mac Desktop. Там също имат продукт, който позволява да правите, да преизползвате код, който сте направили за iOS и да го сложите на macOS. Което е всъщност много малко хора го ползват, но що не? Защо пък да нямам поддръжка и за това? Да, Xamarin като цяло не е единствената платформа за разработка на такива крос-платформи на мобилни приложения, но като цяло е доста популярна. Сега ще спомена тук няколко приложения, които са направени на Xamarin. Едното е RDO. Това е, мисля, че едно приложение подобно на Spotify, което е за стриминг на музика. Има доста игри направени на Xamarin платформата и по-конкретно на Monogame. Monogame пък е една платформа, фреймворк, там вече е open source, фреймворк за правене на игри. И той обикновено го използват в комбинация с Xamarin. Тоест Xamarin е като контейнер и вътре вече фреймворка е Monogame за правене на, мисля, че основно са 2D игри там. Infinite Flight, не знам дали сте чували.
Има си абсолютна поддръжка за 3D игри, между другото.
Да.
Моята любима игра Armed, която явно имат финансови проблеми и не могат да продължат да я развиват, на Windows 8 даже е правена с Monogame. Защото, нали, Microsoft спряха XNA. Нали? Monogame е имплементация на XNA апитът,
да,
който помни XNA.
И още една популярна игра беше Bastion. Тя пък се появи в Google Native Client. Тоест, Google имат един App Store в Chrome, ако не се лъжа, не знам как се казваше App Store, но там можете да си сваляте през Chrome игри и те са native за Chrome. И тази игра Bastion спечели доста награди и тя е направена на Mono всъщност. Отзад. Мисля, че Monogame.
То по принцип Bastion има за супер много платформи, но интересното е, че тя е правена с оригинално с XNA, ако не се лъжа, по спортната наляво надясно с Monogame и едно от по-интересни неща е за Google, за Chrome Native Client, което, т.е. Mono може да таргетва това като таргет платформа, да компилира до това нещо.
Да, и всъщност има и други така по-непопулярни платформи, на които върви Mono. Едната е, мисля, че е Raspberry, както и Arduino. И двете се подкарва на тях, но по-скоро малко хора знам, че го правят това, като да правят софтуер за тези двете с Mono.
Ама това е странично от Xamarin. В смисъл,
да, не, всъщност,
Xamarin са мобилните неща. Не? Това вече...
Даже Xamarin, Xamarin са... се водят като стюард на Mono, т.е. хората вътре в компанията работят и по поддръжка на Mono като платформа, но основният им, основният им таргет е да изкарват пари в крайна сметка от техните продукти, а техните продукти в момента са, са за Xamarin платформата. Тя е за, за iOS, за Android и за Android и за Mac. Всъщност, това са им трите оферинги.
Тя, които струват пари.
Да, всички останали са по-скоро странични, странични неща, които компанията прави.
Mm-hmm.
И, да, също интересно е, че няколко приложения, които, които са направени на, на Xamarin платформата, обявиха цифри за това колко, каква част от кода им е обща и каква част е специфична за платформата.
Но това е много интересно.
Да, примерно, сега нямам ги точно цифрите пред мен, но едната от тях беше iCircuit. Тя е много голяма приложение за iOS и за Android и за, мисля, че и за Windows Phone, което нещо беше свързано с електродиаграми. И, и там всъщност 80 или 90% от source кода е споделен между различните платформи и останалите 10-20% е код, който е за всяка платформа, се пише наново. Най-често това е потребителски интерфейс, тъй като всяка, всяка платформа си има своите специфики в потребителски интерфейс и пишат, пише се от нулата. Горе-долу това представлява едно голямо, едно голямо, голямо сложно приложение. Така са го направили хората и изглежда, че работи.
Добре, аз искам да питам нещо, защото, нали, аз повечето тези неща ги знам, защото мога ги прочетеш. Обаче, когато пишеш на това, усеща ли се като C-Sharp? Моля, си пишеш едно както се пише на C-Sharp или просто с C-Sharp, ама, нали, в смисъл, има ли компромиси, когато девелопваш, в смисъл, има ли нещо, което, примерно тук, да кажем, бих написал Lambda, обаче понеже еди какво си с API-то, не мога да напиша и ще трябва да напиша нещо друго. Тоест, рапъра, като са рапнат тези оригинални API-та, те подходящи ли са за C-Sharp или, нали, в смисъл, усеща ли са кривина или...
Ами, понякога. Значи, това, което се случва е, че наистина, ако обработваш просто данни в паметта, говоря за обработка на XML, JSON, масиви, така нататък, каквото и да е, което е нещо неспецифично за конкретно за мобайл, няма абсолютно никакво значение, т.е. не усещаш това, че си на друга платформа. И дори това, което е интересно, това, което аз често правя, аз си пиша този общия код дори в едно десктоп приложение под Windows и след това, чак когато съм готов с него, чак тогава го пренасям в мобайл света. Тоест аз буквално мога да работя под Windows и чак когато съм готов с общите неща, мога да ги пренеса в, на Mac-а и там да си довърша вече iOS разработката. Там, където има, както ти казваш, кривина, е света на мобайл, който за мен това е доста млада и още развиваща се индустрия. Може би сме още в 90-те години на, на мобайла. Тоест, нещата не са много матюр, не са много развити. Примерно, някакви елементарни неща, като, като ти гръмне програмата и грешката не отговаря на това, което е, е реалната, реалната грешка. Тоест, ти трябва малко да, да, да експериментираш и да отгаднеш какъв е проблема и, и това не, не, не е заради Xamarin, а просто така работи, така работи мобайл. Може би трябва да минат 5-6 години, да станат по-матюр апитата, да буквално едно елементарно нещо като error handling да, да стане по-лесно, буквално. Примерно, нека да дам един пример. За да вземеш контактите от телефона, т.е. искаш да покажеш на екрана на телефона контактите, които потребителя си е съхранил в адресната книга. Това нещо е асинхронно API, обаче ако не подадеш правилните параметри, които, нали, трябва да прочетеш документацията, за да знаеш параметрите, и ако не го извикаш по точно определен начин, програмата крашва дори да имаш try catch. Тоест, не може
рънтайма... Ексепшъна директно някакъв ерор.
Точно
Не,
така.
нещо по-голямо от exception.
Точно така. Тоест, има системни неща, които се случват понякога и те отнемат време да ги... Системни грешки, отнемаш време да ги хендълнеш правилно. Така че това е, може би, една от най-големите трудности в мобайл. Просто работата с native API-тата не е лесна.
Примерно, може ли да закачиш ивент с Lambda Expression на, примерно, на iOS? Бутон клик, примерно, моля да дам плюс равно и Lambda Expression.
Да, това няма никакъв проблем. Освен, че ламдите се съпортват, има и съпорт за async. Тоест, това е като цяло е, отскоро го има, но можеш да дадеш асинхронна ламда дори.
Ага,
тоест, C-Sharp
е доста...
съпортва от до. Значи, нещата, които не се съпортват, са по-скоро разни тежки фреймворци, като мисля, че WCF се съпортва само частично. Иначе някои неща са...
Мен мисълта ми е по-скоро друга. Значи, нали в Java, примерно ако искаш да закачиш ивент, се използва Observer Pattern, който се дава клас, нали, т.е. дава се инстанция на обект, който е клас, който нещо такова. Това нали, всичкото в когато се ползва Xamarin, се е превърнал в делегат някакси, така ли? Или, в смисъл, делегат ли има там, нали? Или има, нали, примерно там някакъв си event handler, или пак трябва да създадеш обект, който да е класа, или нали, пак се влиза в observer pattern, който естествено ти може да го напишеш на C-Sharp, но въпросът е, че ти си свикнал да пишеш делегат там.
И двете ги има, т.е. делегатите понякога ги оставят, даже мисля, че всеки път ги оставят като класове, но имаш шорткъти, т.е. можеш да си го направиш и това е малко грозно понякога става API-то, защото имаш два начина да имплементираш
едно
и също нещо и понякога не знаеш кое от двете да избереш. Случвало ми се преди време и едното да не работи, т.е. ивента да не сработва, но най-често нещата работят по първия начин, по който пробваш. Т.е. има някакво усещане за еднаквост, т.е. за... нещата, като ги видиш веднъж, че работят, навсякъде другаде е еднакво. Тоест, схванеш идиомите в платформата, те са много подобни на идиомите в .NET Framework и бързо се навлиза като цяло. И като цяло, според мен, да разработваш native приложение с native платформите, по-скоро е фултайм занимание. Обаче Xamarin ти дава нещо, което по-скоро можеш да го правиш между другото. Защото, както преди малко казах, общите неща би могъл да ги напишеш дори на сървъра. Т.е. ти дори е възможно вече да си ги написал. Давам пример, имаш да направиш приложение, което, даже почнах с този пример преди малко, което визуализира контактите от телефона на екрана. Или пък контактите... искаш да ги вземеш от някакъв сървър. Кода за взимане от сървъра можеш да го напишеш под Windows, да си го изтестваш, да провериш дали всичко работи и чак когато си готов да го пренесеш на iOS ниво и само да вземеш, да извикаш въпросния метод, който си написал или въпросния клас. Като са друг един инструмент интересен за споделяне на код са Portable Class Libraries. Това е, мисля, че доста скорошно развитие в .NET Framework. Portable Class Libraries са под множество на .NET Framework. API-та в Base Class Libraries, които са общи за всички платформи. И това е нещо, което отскоро се съпортва и в Xamarin. Тоест неща като networking, като обработка на файлове, System Drawing, това е библиотека за чертаене, или работа с бази от данни, да речем SQLite, т.е. да правиш заявки към SQLite, това нещо може да се пъхне в една DLL-ка, т.е. общ код между всички платформи и тя, освен че source кода е еднакъв между различните платформи, дори и самото binary е еднакво, т.е. може да се пренася DLL-ката с copy-paste между различните платформи. И това съм го тествал, работи. Т.е. можеш да реферираш Portable Class Library, което е написано на друга платформа.
Кажи сега, защото сигурно за много хора са върти този въпрос. Как седи въпрос с Мака, нали? Защото, както знаем, не мога да разработваме.
Как се разработва, да.
Да.
Ами, да. То по принцип Apple забраняват да разработваш и без да имаш Mac. Това го има в License Agreement-а на Apple. И това е първата причина да имате Mac. А втората причина е, че за да виртуали, т.е. за да подкарате, също така и Apple-ските инструменти въобще не работят извън Mac. Така че трябва да имате Mac. Вариант е да направите виртуална машина, обаче, доколкото знам, това не работи много добре.
Лично опет казвам, че е много, много, много трудно. Дори да я подкарате, перформанса е мега зле, изкачат неприятни проблеми. Най-близкото до което е Hackintosh. На десктоп машина да качите Hackintosh, но там също трябва да попрочетете. Просто споделям личен опит. Може, става, работи си, но трябва някой да ви направи винило имиджите както трябва, за да може
Но това, което
да тръгне.
препоръчвам най-често, тъй като в България тук сме страна от третия свят, все пак не сме много богати, препоръчвам Mac Mini, тъй като е сравнително бюджетен Apple-ски хардуер. Мисля, че даже мога да дам някаква ориентировъчна цена. 1000 и нещо, 1100 лева е сравнително бюджетен Mac Mini. Сега, вярно, той не е много бърз, тъй като хард диска му е стандартен, не SSD-то ще оскъпи малко покупката, но за мен това не е толкова лоша инвестиция. Според мен разработка на iOS софтуер изисква Mac, няма друг вариант.
Да, така са го направили. Само да се спомена за хората, значи Mac Mini-то ви представлява само една кутийка с процесора, паметта, твърде диски, няма монитор, няма мишка, няма клавиатура, няма CD. Тези неща трябва да си ги набавите отделно.
Да, така е.
Просто да го имат предвид хората.
Но аз работя от вече няколко години с Mac Mini и аз го ползвам реално, сега в моят случай, аз го ползвам само за разработка. Ежедневните ми дейности са по-скоро под Windows на друга машина. Но за девелопмент е прекрасно. Според мен, доста добра девелопмент среда може да се направи на Mac Mini.
А какъв е процесът? Смисъл, примерно, нали, аз горе-долу знам де, нали, ама искам да се чуе сега, примерно, кога работиш в Visual Studio, кога работиш друго, кое е това другото, нали, примерно, пък от друга страна на Windows Phone не мога разработваш на Mac, нали, и един вид прехвърлянето, нали, кога, в каква среда сме и въобще какъв е workflow-а в.
Ами той тук има два варианта. Първият вариант, който за мен е по-добрия, е за iOS да си работите в Xamarin Studio. Това е среда за разработка, която е на Xamarin. Тя е базирана на MonoDevelop. Преди време беше една не много популярна, но всъщност да, среда за разработка за C-Sharp. И въпросното Xamarin Studio, то е според мен има доста близко до Visual Studio, чисто като workflow. Сега много по-урязано е като функционалност от Visual Studio, но за мен постига своята роля. Тоест, девелопмента за iOS, първи вариант е да се случва в Xamarin Studio на Mac. И съответно, като пуснете вашата програма, ви се пуска така наречения iOS симулатор. Това е една програмка, която е между другото много бърза и веднага ви се пуска вашето програмче на екрана. Казвам, че е много бърза в сравнение с андроидския емулатор.
То е. Да, аз ще млъкна, че ще трябва да цензурирам после.
Да, в общи линии една отметка. Да. Основната причина аз да не пиша много-много андроидски код е просто защото ми е много бавно. Просто опитвал съм се да подкарам бърз емулатор на Android. Пробвах x86 емулатор, но нещо не ми се получи. Едни сини екрани почнаха да излизат и се отказах.
Да, да се надяваме, че с Android Studio малко ще подобрят нещата там, ама не се знаеш.
Това е първи вариант. Втори вариант за development е да се случва в Visual Studio, като вие пишете кода в Visual Studio, обаче ви трябва и Mac, за да може самата компилация да се случи на Mac. Тоест тук е малко workflow е по-странен и по-осложнен. Имате Windows, на който пишете код в Visual Studio, пускате вашата програма, тя се праща през мрежата до Mac-а, преди да пратите, се перват, двете машини се перват, се свързват една с друга и програмата се компилира на Mac-а и се показва на симулатора.
А то Toolchain, който прави цялата тази работа, е част от пакета или нещо допълнително трябва да сваляш да настройваш?
Значи Toolchain си идва с инсталатора на Xamarin и той вътрешно използва Toolchain на Xcode.
Тоест, да, но става въпрос, целият механизъм по перването, този тип неща си го има обградено вътре в целият този пакет, който да се Xamarin.
Има си плагин към Visual Studio, като цяло нещата са доста seamless, т.е. инсталираш и нещата тръгват. Т.е. това next finish процедура. Горе.
Може би тук е добре да споменем различните видове лицензии, защото то да. Visual Studio-то е в по-така... Visual Studio Support е в не най-ефтиното, така да се изрази.
Да. И сега, тук си говорим все пак, това е между другото основната критика към платформата, че струва пари. Да.
И то повече.
Да. Има и безплатна версия, обаче с която имате лимитация на големината на апликейшена и на практика няма да можете да правите реален продукционен апликейшен. По-ефтината версия е $25 на месец, което е може би приемливо за един девелопер. Като там може да разработвате само в Xamarin Studio. Т.е. нямате поддръжка за Visual Studio.
Т.е. ние по принцип, това, което го говорихме за бизнес логиката, нали, в смисъл за логиката на това, пак мога да направим в Visual Studio, да го вземем да го сложим в проекта, но не можеш да, примерно, да си дебъгваш на Android емулатора в Visual Studio, нали, който иначе щеш да може.
Точно така, да. Като да, това е ефтината версия $25, скъпата версия тя е за компании, струва $83 на месец и трябва да платиш годишна такса, т.е. не можеш за месец само да си я платиш. Като там вече има поддръжка за Visual Studio и като цяло мисля, че няма нищо, кой знае какво повече там в скъпата версия, така че ефтината. Аз съм интересен случай, тъй като си плащам от 2010 година до днес. Всъщност аз в момента плащам ефтината версия, но получавам скъпата. Е интересна схема.
Защото си старо куче.
Най-вероятно съм старо куче и не смеят да ме даунгрейдват, да ме даунгрейднат. Да не би да се разочаровам. Може би това е мисленето.
И те си мислили, ами той сега го даунгрейдим, ще иде в Nerds to Nerds, ще каже нещо лошо за нас, не спука на работата.
Така че не бих се очудил, ако може пък и да е бъг в пеймента, но по-скоро са ме усетили, че съм старо куче и затова ме държат като клиент на скъпото. Макар че аз реално не ползвам Visual Studio, така че дори да ме даунгрейднат не ми е фатално.
Има още една версия.
Да, най-скъпата версия, честно казвам, дори не знае какво има в нея чак толкова повече. Някакви Enterprise неща.
Support най-вероятно, да. Някакъв зверски support.
Хотфиксове, да. Но в общи линии Xamarin вървят на едногодишен цикъл, т.е. веднъж в годината пускат големи фичери и между големите релизи правят едномесечни малки хотфиксове и евентуално тук там и пускат някой сапорт за междинен фичър.
А какво точно става, ако ти изтича сабскрипшена?
Минаваш в стартер версия, доколкото си спомням. Тоест, безплатна, тоест даунгрейдват те до безплатната, докато не си платиш.
В смисъл, да, ясно.
И като цяло това е фатално, тъй като не можеш да си пуснеш приложението.
Защото
Реално.
като си минал лимита там за размери.
Аз винаги го минавам, да, тъй като като реферираш една библиотека и вече си го минал, реално. Тоест, да, реално, мисля, че всичките системни библиотеки не се взимат под внимание за лимита, но реферираш ли нещо като... ползвам една библиотека за обработка на JSON и веднага прескачам лимита.
Та някой, аз гледах на едно място коментар, нали, free версията е бе толкова нещастна, не мога да компилирам sample project-а, дето идва заедно с това.
Да, той си голям, да, той има много код в него и за това.
Това наистина малко такова, все пак ти, значи ти за дори да изтестваш, ти трябва да дадеш някакви пари. Не е много найс.
Еми, това е, както казахме, това е основната критика. Всички, винаги коментар е, където видиш, примерно на Reddit, като се постне, коментара отдолу е много хубаво, много скъпо, много хубаво, много скъпо.
Да, ами в общи линии, според мен, тук таргета наистина е професионални девелопери, които си изкарват прехраната с това. Ако по-скоро искате да си експериментирате нещо с нещо, пробвайте стартър версията, но или... И в интерес на истината, откакто смениха пеймент модела, преди беше годишен абонамент, сега е месечен и сега става по-лесно да платиш $25, не е фатално. За един месец може да си експериментираш колкото искаш. Но преди беше $300 и беше по-грубичко.
300 в смисъл за годината трябва
за годината, да платиш. Да.
Ако искате просто да се експериментирате, експериментирате с Windows Phone, там безплатно.
Да. А между другото, качеството на инструмент такъв е на Xamarin Studio. В смисъл, има ли някакви издънки? Примерно, ако го сравниш с Eclipse, по-добре или по-зле?
Сега, аз мога да го сравня с Visual Studio. Лесно, Eclipse не ми е много познато, но...
Късметлия.
Да. Visual Studio като цяло е, да... доста голям и тежък продукт, но ако имаш бърза машина, се справя много добре с... т.е. свиква се много бързо и Xamarin Studio си го мислете като лека версия на Visual Studio. Не е толкова... Тук там има някои rough edges, т.е. Не съвсем изпипани неща, но си личи, че хората доста мислят за това как се ползва. Т.е. аз лично почти нямам забележки за Xamarin Studio-то.
Тоест има си всичко, нали, код, IntelliSense, дебъгинг, всичките тия неща си ги има вътре.
Са, дебъгинга не е перфектен, тъй като мисля, че просто трябва да мине някакво процесно време, докато го изчистят. Но честно казано, мен най-често имам нуждата да дебъгвам в асинхронен код и тогава пък хептем няма да стане.
Да, тогава.
Така че опита ми, поне при мен опита е показал, че по-скоро аз действам с printf debugging. Тоест отпечатвам се на конзолата каквото ми трябва и така се ориентирам. Това между другото работи доста добре.
Естествено. Не, то знаеш, това не работи.
Това ако не работиш, нямаше да има един PHP или JavaScript developer.
Да, да.
Значи има дебъгър, ама нали?
В смисъл, не, дебъгър аз, дето се казва, съм го ползвал преди години и тогава не беше добър. В днешно време наистина много малко ползвам дебъгинг и затова не мога да кажа точно колко е напреднал от тогава.
Е, сигурно се е мръднал. Аз не знам как такова. Аз без дебъгър не мога. Аз понякога си пиша кода в дебъгъра. В смисъл, ползвам го като репа от такова. В смисъл, цепя един брейкпоинт и почвам да съчинявам такова и после спирам и...
И къде изчезне кода?
Ами, не, в смисъл, спирам на дебъгър, почвам в immediate window, което е все едно, представи си REPL, нали? Само че REPL в контекста на текущата програма, нали, с всичките променливи и така нататък, научкам един код експериментирайки и спирам дебъгъра, нали, копирам си го, това си остава там, де? Пускам го в програмата и го пускам пак. Не знам, аз без дебъгър, не знам.
Ама сигурно... Затова не харесваш PHP.
Не само за това.
Добре, да не се отклоняваме от темата. Просто се легая.
Да, друго, което е интересно за Xamarin, има няколко такива, да ги наречем, странични части от платформата. Едното е, нарича се Calabash, малко странно име. То е автоматизирани тестове, acceptance тестове. Тоест можете да напишете тестове, които да се екзекютват после. Мисля, че съпортва Cucumber спецификацията. Това е, тоест пишете теста в plain English, тоест на английски език пишете, моята програма трябва да прави, при натискане на този бутон трябва да се отвори еди кой си екран и трябва да се заредят еди какви си данни, тоест в текстов формат да опишете какво прави вашата програма и след това да го екзекютнете това и то да даде успешен или неуспешен изпълнение на теста. Това е рънъра на тестове, нарича се Calabash, а втората стъпка пък е така наречения Test Cloud. Тези двете са, мисля, че и двете идват безплатно, като предполагам за Test Cloud да има все пак някакъв пеймент, за да държите сървърите пуснати. Test Cloud представлява, имате облак с устройства, на които пускате въпросните тестове. И тук става дума предимно за Android, защото при Android има голяма фрагментация, има хиляди, стотици по-скоро различни устройства с различни резолюции и когато пуснете вашия тест, след това резултата ще бъде дали вашия тест минава на всичките устройства и на кои устройства не минава. Като това е като цяло интересно, тъй като в Android, доколкото съм чувал и то това е основния selling point на това нещо. В Android често пъти се случва да съпортваш само част от устройствата, които са въобще на пазара, тъй като не можеш да си купиш всички устройства на пазара. Трябва да си изпиташ няколко устройства, само и на тях да тестваш. И това е...
Или плащаш на компании, които правят... имат много голямо количество устройства и ти правят тестовете, но не е за single developer. Става просто. Смисъл, струва пари и не е евтино.
Това не знам точно дали има payment за него, но предполагам, че не е нещо особено.
Да. Аз говорих, нали, тези компании, тези хора ги тестват. Или не знам точно как, но професионално е.
Да.
Но струва пари.
Тук е автоматизирано, т.е. ти получаваш даже,
нещо ново.
Даже тук за този тест клауд получаваш, има камера над всеки девайс, на който се пуска теста и ти можеш да гледаш.
За съвсем различно нещо разбрах, извинявай. Аз си мислих, че през симулатора на локално ти не, показва, окей, еди какво си.
Физически облак, който е някакъв дейта център и са сложили 1000 устройства на една маса. И отгоре над всяко устройство има камера, която снима, докато твоето приложение се пуска като тест. Можеш да гледаш после запис на фейлнатия тест. Разбира се, трябва да си напишеш така тестовете, че да хванеш бъгове, което не съм го правил, честно казано, но може би е изпълнимо като цяло. Е интересен. За iOS мисля, че това не е толкова ценно, тъй като в крайна сметка имаме. Доскоро имахме само два различни размера на телефони, сега вече имаме 4. Да, но
да,
не трябва да е толкова необходимо.
Може ли се лекичко да те разсея от темата, как ще се оправи сега това с тези 4 различни способности, при условие, че едната не е четна на нищо? Имаш ли някаква идея?
Имам идея, просто девелоперите трябва да поработят още малко.
Ама с старите апове, какво ще стане? Съществуващите апове, как ще изглеждат на...
Навсякъде, където е хардкоднат ширината или височината на устройството, нещата ще бъдат трагични, най-вероятно. Аз понеже съпортвам няколко приложения и не съм ги тествал още на новите устройства, защото ги нямам, но предполагам, че и там ще има доста кръв и пот, докато се подкарат нещата. Да, нещата не са много добре, но като цяло Apple, последните им апита, които са мисля, че са от iOS 7, се почнаха да се налагат, са за доста динамично изчисляване на размери. Тоест, recommendation е да ползваш апитата, които са с релативни размери. А именно, да не казваш, че тая кутийка е 40 пиксела широка, а да кажеш, че тази кутийка ще бъде примерно докната от десния ръб на телефона на 15 пиксела.
Ами иконките, имиджите и така нататък, те как те, то имиджкато е 40 пиксела и отидеш на екран, който е с различни DPI и два пъти по-висока различна способност, то целият UI отива по дяволите че тогава?
Ами иконките, мисля, че ще се уразмерят съответно, ще има някакво изопачаване на...
Някакво скалиране динамично.
Това не е фатално, приложението си работи.
Да, 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 просто няма да изглежда толкова, няма да е пиксел перфект.
Да, да. Като цяло за разработчиците ще има работа, според мен, не малко, да си ги направят приложенията да работят за новите устройства. Няма начин.
Ето виж ли какъв е бил големия план Стилгар. Значи те нарочно го правят това нещо, за да поддържат...
Да има работа.
Да има работа за програмистите.
Супер, браво.
Да, сега да проблеми да
правят. Ако хардкодваш пиксели навсякъде, то е ясно, че работата ти е доста повече, отколкото ако си малко по-хитър. Но то зависи от усилията.
Точно да, тук съм съгласен напълно. Просто ми беше любопитно, защото нали, ти казваш, занимаваш се с iOS и понеже все още на мен не ми е ясно, дори хора, които професионално се занимават с iOS development и те не знаят все още отговора. Ми стана любопитно. Събирам общо мнение. Така, обратно по темата. Пропускаме ли нещо? Мисля, че доста ясно поговорихме какво е Xamarin. Има ли още някакъв аспект, който пропускаме?
Ами, ако нямате въпроси, аз като цяло мога да разкажа за едно-две интересни неща, които съм правил.
Заповедай.
Едното е, нали аз като цяло основно правя, нали мен мобайл ми е по-скоро странично занимание, но правя разни приложения за компании. Обаче в свободното си време имам няколко разработки, които са, може би ще са интересни на хората. Едното е, имам идея да вържа, даже успях да го направя, да си вържа пианото, дигитално пиано с iPad-а през MIDI кабел, който влиза в един кабел, един преходник, нарича се Camera Connection Kit, от USB към iPad-ски накрайник и по този начин от пианото имам връзка до iPad-а и тя дори е двупосочна. Тоест мога да свиря нещо и да изкарвам информация за примерно за коя нота съм натиснал, колко време е натисната нотата, какъв е интензитета и така нататък. Тоест, това, което имплементирах е, има едно API на Apple, което се казва Core MIDI. Доста е, като цяло е доста low level. Те имат, Apple имат навика да правят много low level неща. Обаче се прави. Тоест, това е като цяло едно от, може би, хилядите API-та, които са някакси малко се... Хората не знаят за тия неща, че можеш да си вържеш устройствата с неща, които примерно с пиана можеш, с Bluetooth, какви ли не неща може да се правят. Другото, което е интересно, което съм правил, миналата година бая ми се случи да пиша User Interface, който е транслация от Objective-C към C-Sharp. Тоест, хващам някакъв Objective-C компонент, написан най-често в GitHub, написан на Objective-C, и ред по ред копипействам в... най-често това, което правя, копипействам Objective-C кода в моята среда за разработка и ред по ред ги сменям нещата. Защото знам, мога да чета Objective-C, не мога да пиша, но мога да го чета и знам каква е алтернативата на C-Sharp. Обаче това за 1000 реда код е доста скучна и трудоемка работа. И тогава ми дойде една идея, дай да напиша транслатор. и писах 2-3 уикенда и между другото ми свърши работа. В общи линии това, което направих е регулярни изрази, с които казвам там, където има отваряща скоба, нали, в Objective-C отварящата скоба е квадратна, замени тази квадратна скоба с кръгла скоба. И замени този клас, тъй като имената на класовете са доста подобни, обаче има доста разлики. Т.е. има, примерно, Apple слагат едни префикси отпред най-често,
да.
И слагат съфикси, какви ли не неща правят. И алтернативите в, т.е. алтернативното име в C-Sharp е доста подобно и може да се напише генерален регулярен израз, който да ги сменя нещата. И поиграх си доста и даже ми свърши работа в един проект. Успях да намаля времето за миграция на един такъв код.
Обаче, предполагам, че резултата не се компилира, обаче ти минаваш, оправяш си грешките.
Точно така, да. Резултата беше, че просто го зарязах в един момент, тъй като се оказа, че нямам вариант с регулярен израз да направя да го направя максимално близко до... Тоест, каквото и да направя...
Той е доказуемо невъзможно.
Точно така, да. Това е интересно, това съм го качил в GitHub. Може да го разгледате някой ден. И интересен проект, който най-вероятно ще никога няма да види бял свят, тъй като сега се появи Swift, който няма най-вероятно доста по-лесно би било да се транслира от Swift на C-Sharp.
Да, то Swift обаче... А ти пробва ли го това Swift?
Не съм го пробвал, но изглежда интересно. Тоест, ако девелоперите на iOS решат да си пренапишат всичкия код, ще бъде доста ценно, тъй като
се чете
по-лесно, да.
Да. Е, нали, това казва, че Objective-C бил най-лесният зачетен език, защото, нали, с всичките му те имена и така нататък,
да,
се казва... Да. Добре, да, както и да е. Просто, защото аз не съм го видял все още Swift-а и много различни мнения чувам. Някой казват много е добър, това 3 години са го мислили, други казват, абе, тук има фундаментални грешки, това е мислено за 2 седмици на салфетка и понеже не съм го погледнал, още не мога да се изваря мнение. А и нямам и Mac да го погледна, но това е друга история.
Аз имам усещане, че може би ще минат поне половин година, докато почне да навлиза това нещо. Може би година.
Ами той като перформанс не впечатли много, бил по-бърз от, не, бил с скоростта на питон. Еми, ако искаш питон да ти върти 60 крадъра в секунда на Full HD с OpenGL, нали, изчислението отдолу няма да стане.
Не, те ще го оправят. Смисъл, нормална е първата версия, да, особено перформанса да не има цел.
Mm-hmm.
Има някаква логика в това. Ще видим като... стане популярен, ще видим някой гост да поканим, ама някой, дето е написал там едно-две приложения с негото вече. Ще трябва да изчакаме малко. Нали.
Да, но това е за светлото бъдеще. Добре, така. Значи, китарата, транслатора, друго интересно с да си... Да си подхваща?
Те не са малко нещата. Интересно като цяло е, когато деплойваш приложение в... нали, най-лесното е да го качиш в App Store. Всъщност не е много лесно, защото трябва да минава approval. Обаче когато сценарият ти е да качиш приложение на определени устройства, в Apple света това не е толкова лесно. Всъщност имаш лимити. Тоест не можеш повече от 100 устройства да... На повече от 100 устройства да го качиш това нещо. И тогава вариант е Enterprise Deployment. Това е в компании да си качваш приложенията. И това като цяло е, мисля, че започва да навлиза повече. На практика това е App Store вътре в компанията. Така си го мислете. И правил съм го няколко пъти. Мисля, че не съм много сигурен в Windows Phone. Мисля, че го има същото като концепция. Андроида по-скоро не, тъй като там Андроида много лесно се качва, просто пращаш APK-то и то директно си се качва на телефона. Но Enterprise Deployment е голяма тема. Там реално ти е необходим сървър, на който си менажираш версиите на приложенията, самите приложения, потребителите, евентуално трябва да ги сложиш някъде, кой до какво има достъп. И това нещо нарича се най-често Mobile Device Management Server, MDM Server. Струват много пари и мой опит е показал, че няма смисъл да плащам за нещо out of the box, по-добре да си го напиша сам.
Инженер. Е, това е инженер истински.
Защото това, което се случва е, ти плащаш пари за някакви големи неща, документации, и то накрая пак не работи. Имам клиенти, които са си купили такъв сървър, обаче в крайна сметка го написахме от нулата. Въпреки, че имаме сървър, който не работи и го плащаме, въпреки това се пише код, защото това нещо е твърде сложно за да се използва. А иначе самата концепция е, Apple се направи доста нелесна за... Има едни XML, т.е. самата комуникация, за да може да качиш приложение на телефона, минаваш първо през твоя сървър, за да се дръпне приложението, след това минаваш през комуникации с Apple. Apple трябва да каже дали този девелопър има права да качва application на този девайс. И се минава през едни сложни автентикации, валидации, XML-и, метаданни. Тоест, това е като цяло, мисля, че в течение на времето ще се налага все повече и повече една компания да си внедрява приложения за служителите през такива системи.
Да, в Android това е лесно. Може да се направиш. В iOS не знаех, че е толкова сложно. В Windows Phone има ли някаква идея как е реализирано?
Мисля, че там се нарича сайдлоудинг, но не съм много го ресърчвал това нещо. Не съм го и правил. Да, като цяло това е алтернатива на App Store качването.
Отдалечено, можеш ли да го пушнеш приложението? В смисъл, човека не този на телефона да натисне някъде, да му се свали приложението, ами включва си телефона, отдалечено ти му пушваш приложението.
Не.
Поддържат ли Apple такова нещо?
Да, за iOS единственият начин да качиш нещо е потребителя да натисне бутон за качване или през App Store.
Ясно.
Не съм чул за някакъв автоматизиран начин.
Да, защото ако трябва да правиш голям деплой, примерно идва ново приложение, имаш примерно 1000 служителя, нали, с едно кликане, нали, да можеш да деплойниш това приложение на 1000 човека едновременно. Примерно както пушнаха албума на YouTube.
Да, там пушнаха, да, през iTunes, просто един пакет с...
Просто иска да се замислих дали това нещо го има, защото ако трябва 1000 човека, ти трябва да ги инструктираш и стиглети го, ама те, защото са балами половината няма да го свалят, другата ще натиснат някакво друго нещо и става сложно.
Между другото, възможно е и да има някакъв начин, просто да не съм го срещал този начин, но като цяло има, така както в Windows има security policy, с което можеш да сменяш настройките на много машини навсякъде, така и в iOS имаш нещо подобно, с което можеш да пушваш настройки на телефони. За апликейшни не съм чул да има пушване, но възможно е да има нещо.
Ясно, да. Малко излязнахме от темата, но просто ми е любопитно, защото не съм се срещал с някой, който точно това се е занимавал от първа ръка и затова разпитвам така любопитно.
Да.
Добре. А между другото, аз нямам повече въпроси. Ти, Стилгар?
Ясно.
Ми, ние горе-долу около час го направихме, да.
Ми, добре, то е доста обширна тема. Мисля, че я покрихме като цяло.
Да, мисля, че се получи доста добре. Ами, добре, страшно ти благодаря за това участие. И до скоро тогава.
До скоро.
Чао.